Německá kancléřka Angela Merkelová nedokázala sestavit vládní koalici přezdívanou Jamajku se svobodnými demokraty a zelenými. Téměř polovina Němců volá po předčasných volbách. My jsme k tématu pozvali politologa a publicistu Jaroslava Šonku. Dobrý den.
Dobrý den.
Selhala Angela Merkelová?
No, myslím, že Angela Merkelová byla taková zdaleka nejrozumnější účastnice těch debat. Ona se držela zpět a ona má různé pomocníky, například spolkového prezidenta, který teď bude zvát na kobereček, jak tomu Němci říkali, Beichtstuhl, tedy ke zpovědi ty jednotlivé aktivisty a bude jim domlouvat, protože průzkumy veřejného mění hovoří o tom, že sice skoro polovička lidí by ráda volila znovu, ale realita je ta, že veškeré průzkumy veřejného mínění žádné posuvy v příchylnosti vůči těm stranám nepozorují, takže co by z toho vzniklo, v podstatě totožná situace.
Týdeník Der Spiegel napsal, pro Merkelovou je to katastrofa, kancléřka teď bojuje o své politické přežití, čili neměla by přeci jen odejít?
No, a tak odpovím otázkou. A kdo by to tam za ní zvládnul? Ona to má dobře nacvičené. A my tady sedíme v mediálním domě a víme velmi dobře, že Spiegel musí produkovat nadpisy, musí produkovat věci, které vlastně nejsou napsané kvůli kancléřce, ale kvůli tomu, aby se prodal Spiegel, aby se lidé dívali
na ty. No, taky tušíme, že lidé nejsou nenahraditelní, tak proč by to za ní nikdo nemohl zvládnout?
No, samozřejmě, že nejsou, ale na tom se musí tvrdě pracovat. Teď ta ještě druhá otázka zpět by byla, kdo by na té německé politické scéně v tomto okamžiku byl schopen nějak konstruktivně tu celou věc zvládnout.
Takže vaše odpověď je, že nikdo?
V podstatě nikoho takového nevidím. Tam existuje ministryně obrany současná, která je v diskusi, že by mohla Angelu Merkelovou nahradit, ano. A samozřejmě tam existuje spousta schopných politiků, ale nejsou to lidé, kteří mají v krvi to rozhodování a jsou schopní tak zdrženlivě do něčeho praštit. Zdrženlivě praštit.
Čili ona je skutečně pro vás nenahraditelná v tomto?
No, tak ona je nahraditelná, ale nějakým dlouhodobým procesem je třeba mimo jiné s ní o tom hovořit, protože ona realizuje strategie. Když se podíváme do zpravodajství z celé Evropy, tak zjistíme, že panu Macronovi třeba zatrnulo, že by ztratil tuto partnerku a to je otázka, která se týká jiné Němců jako takových.
Nepropásla ale teď vlastně Angela Merkelová příležitost odejít se vstyčit hlavou?
Ona, ta hlava bude o to vstyčenější, čím větší budou problémy, které ona bude muset vyřešit. Do tohoto okamžiku stačilo, aby zaháněla takové ty politické výrostky. Ona odstranila ze své cesty celou řadu členů své strany, dala je na různé pozice, vysoké, ale mimo politiku. A tito lidé opravdu nebyli schopni a ochotní byli, ale nebyli schopni tuto věc udělat. V současné době jsou problémy v sesterské straně CSU, Horst Seehofer má problémy. A teď destabilizací a jakýmsi kopnutím do těch postavených kostiček by se stížila pozice nejen pro Německo jako takové, ale pro řadu lidí, kteří jsou s ní v partnerské pozici. Takže ona se teď může rozhodnout buď odejít uprostřed legislativní periody, anebo ke konci této periody s někým vyhledaným, kdo pak za ní bude. Po ní bude následovat.
Není to ale vlastně tak, že by primární schopností takto zkušené političky, notabene kancléřky, měla prostě být ta schopnost vyjednat fungující vládní koalici?
No, na to si počkáme. Já myslím, že to nebude tak dlouho trvat a bude tam fungující vládnoucí koalice. Spolkový prezident, který je se sociální demokracie původně, i když se ukládá členství v politické straně v Německu u této funkce k ledu, tak ten má svou stranu, která říkala, my se musíme zotavit, Angela Merkelová je do té míry úspěšná, že pokaždé, když v koalici my něco prosadíme jako sociální demokraté, tak se to připisuje jako plus kancléřce, no je v řadě zemí podobně a ten spolkový prezident bude taky utišovat, má jakousi funkci, kde ústavně může o něčem rozhodovat právě v tomto okamžiku.
Takže vy mi tady naznačujete, že to vlastně skončí velkou koalicí s SPD?
Já pochybuji, že to bude velká koalice. Pro mě ti liberálové FDP, kteří se dostali teprve po jakési pauze do toho parlamentu, tak trošičku řekněme to jednoduše, řádili v tomto okamžiku, aby na ně bylo dobře vidět. Bylo to vidět na televizních vystoupeních, oni připravovali konec toho jednání daleko před okamžikem, kdy to prezentovali, to byla ta půlnoc, půlnoční tiskovka, bylo naprosto jasné, že celá řada ústupků během posledních hodin v tom koaličním jednání byly ústupky právě vůči těm liberálům a jim se to jakoby nehodilo do toho prezentačního kolotoče. Dokonce úspěšně dojednali pár věcí, o kterých pan Lindner potom řekl, že to jako nebude jeho koalice, že neplní to, co by se hodilo k programu FDP.
Já tomu rozumím, ale vy jste mi tady vlastně řekl, že brzy bude řešení, tak jaké to řešení bude? Zmínil jste prezidenta Steinmeiera, no, takže jsem tušila, že jdete směrem k té straně SPD.
Ne, to spolkový prezident si dává velice pozor na to, aby neměl stranická řešení. Naopak, on má teďko právě, už existují pozvánky, dneska už se jedno jednání konalo, pozvánky vůči těm vyjednávacím týmům, je vidět třeba na, jako už na těchto jednáních, že kancléřka byla velmi dobře dohodnutá se zelenými, že zelení prezentovali ústupky ze svých absolutních pozic.
Tak kde se to pokazilo? Hráli no, v tom třeba to roli pokaz, nějaké osobní
animozity? Já mám za to a samozřejmě je to třeba vystudovat, k jakému názoru dojdou jiní lidé, kteří se tím zabývali. A já teda se domnívám, že to byla snaha o prezentaci těch liberálů, protože oni tím, že chtějí být viditelní a chtějí trošičku řádit na té politické scéně, tak by se jim to asi líbilo lépe v opozici, ale pan prezident jim bude domlouvat a bude říkat, no podívejte se, hoši, jsou to hoši většinou. Ano, už jste měli takový a takový úspěch, tak ještě jděte do toho jednání a dojednejte něco dalšího.
Takže to brzké řešení, které vy odhadujete, je vlastně zdárné dokonání té Jamajky.
Ano, přesně.
Jak moc ovlivnil krach těch dosavadních jednání pohled na otázku migrace?
Otázka migrace, ta je rozštěpená nikoliv podle politických, ale spíše podle etických a náboženských představ. Německo, na rozdíl od České republiky, kde žádní uprchlíci nejsou,
má
takovou jistou etickou kostru, která je daná třeba desaterem přikázání. To desatero, to je vlastně strašně důležitý dokument. My neznáme, že by třeba Ježíš přikázání nahoře kádroval u vchodu a říkal, ty pojď a ty odejdi. To je všeobecně lidské, to, co on tam v tom desateru říká, a tam se jedná o nějakém bližním, a bližním může být i Arab ze Sýrie. Kromě toho už to v Německu existují třeba představy, a ty spolkové země jsou ovládané naprosto různými stranami, a školství je pod nimi, tak už existují debaty a informace o tom, jak se zapojují ti migranti takzvaní do učňovského procesu, jak to vypadá se školou, s výukou jazyka, ty věci se diskutují v celoněmeckých důležitých médiích jako Deutschlandfunk, a my tady jsme v takové situaci, že v České republice se o tom moc nedozvíme, protože tady sotva kdo se o takové věci zajímá. To jsou věci, kde ta etická pozice celé společnosti je svým způsobem otevřená. Uvědomme si, že my tady jsme v zemi, ze které byly vyhnány po válce 3 miliony plus minus sudetských Němců, a že to Německo pod americkou kontrolou, pozor, to se musí potrhnout, to byla tehdy ještě trošku jiná Amerika než dnes, pod americkou kontrolou nacvičovalo, jak zacházet s lidmi, jak odložit ten nacismus, který měli v té hlavě. A byli donuceni přijmout několik milionů lidí, které nikdo nikde nechtěl. A ta návaznost, že, jak říkají čeští komunisté, že teda bojovníci proti nacismu bylo jim umožněno vystěhovat se i s peřinami, abych to tak řekl, tak to tak prostě není, protože tady se požadovalo, aby se někdo prosadil proti těm dekretům prezidenta Beneše. Bylo nutné, aby opravdu se svlékl a prokazoval nevinu. Prokazování neviny je něco opačného než u soudu.
Vy jste tam se prokazuje vlastně vina. Sám řekl, že společnost je rozdělená a AfD, tedy Alternativa pro Německo, má nezanedbatelnou podporu. Ano. Čili asi nelze říct, že to téma uprchlíků nehrálo vůbec.
No, ale podívejme se tak lehoučce na to, kde je ta AfD nejsilnější. Nejsilnější je AfD na hranici s Českou republikou. Takže pro ně jsou ty motivace naprosto jiné, odlišné. Proč je to na hranici s Českou republikou? Proč má tato strana dvakrát až třikrát tolik v bývalé končině, tedy bývalé socialistické NDR? Proč na tom západě to nikoho tak moc nezajímá? Proč ta strana pořád se rozpadá, někdo tam odchází, protože třeba někteří členové se snaží o revizi výsledků druhé světové války. Já se ptám, jak se s těmito lidmi baví třeba Václav Klaus, který tam u nich jako má důležité projevy. A já vidím hlavně...
Co skutečně důležité i z toho německého pohledu?
No, z toho pohledu AfD ano, protože on vlastně se projevuje ve straně na jejich sjezdech, která chce revidovat výsledky druhé světové války. Takže to já bych měl spíše strach jako Čech. Ale na druhé straně to západní Německo, které zažilo poválečná desetiletí a došlo k nějaké politické kultuře, to takový úspěch té AfD neposkytuje.
Jak pravděpodobně teď vypadají předčasné volby?
Je několik průzkumů veřejného mínění, které říkají, že by dopadly zhruba stejně jako ty předchozí. Čili
to já si neptám na to, jak by dopadly, ale jestli se budou konat.
No, tak samozřejmě existuje možnost, že si pan spolkový prezident na těch stranách, obzvláště na té FDP, vyláme zuby a že bude nějaký prostě zlom, který povede k předčasným volbám, ale ty průzkumy, o kterých hovořím, ty pro tu FDP, pro ty liberály, v tomto případě spíš predikují úbytek voličských preferencí, což oni taky umějí číst, oni si to přečtou a budou mít předtím spíše strach.
Takže v čím zájmu by tady byli? Kdo by si je přál, ty předčasné?
No, tak je to 48% populace. Oni si myslí, že by se něco vyjasnilo, ale...
Je to 45% podle průzkumu pro
no,
podle
jsou různé, NTR. Jsou různé. Dokonce je jeden průzkum, kde mají přes 50% ti, kteří by chtěli ty volby. On se to pohybuje a teď je nejdůležitější, aby prostě někdo, třeba ten spolkový prezident, který to má jako úkol dokonce ve své funkci, zapůsobil nějakým eticky vůdčím slovem a aby prostě ty lidi sjednotil. To domlouvání těm liberálům, to je ve všech komentářích, nejen tedy v tom Špíglu, je důležitější občas se obrátit proti kancléřce, to taky prodává, ale ti liberálové dostávají v komentářích, co proto tedy.
Ale z toho, co vy tady popisujete, je to vlastně tak, že si předčasné volby přeje maximálně, řekněme, ta občanská základna Němců, nikoli v politická reprezentace, nebo nikdo v ní?
Ano, ta politická reprezentace teď si ty volby nepřeje z důvodů, o kterých jsme už tady mluvili, ale je důležité samozřejmě ty voliče i přesvědčovat. A to je právě role spolkového prezidenta, který musí vysvětlit, co by to znamenalo mít další volby a řekněme s podobným nebo stejným výsledkem. A v tomto okamžiku běží celá řada mezinárodních jednání s francouzským prezidentem Macronem. A všichni čekají na to, až ta kancléřka nebude úřadující, ale bude to opět kancléřka, protože celá řada věcí je rozjednaných a budoucnost některých záležitostí v celé Evropě závisí na tom, jakým způsobem se ona k tomu postaví a podpoří Macrona třeba, nebo v Německu vlastně i potlačí určité takové ty úsporné představy o tom, že doplácíme na tu Evropskou unii a že tedy ať pan Macron nejdřív ukáže, že umí své francouzské hospodářství postavit na nohy a tak dále. Tohle partnerství je velice důležité a to i pro Čechy.
Jaké jsou tedy, pokud se vrátíme čistě na tu německou politickou půdu, ty další možnosti? Vám se nezdá pravděpodobná velká koalice, předčasné volby, jste také víceméně vyloučil. Pokud by se skutečně dále nedařilo Jamajce, tak co menšinová vláda?
Menšinová vláda naprosto odporuje německé tradici, i když formálně se nedá vyloučit.
To je asi to čtvrtina Němců zhruba.
No ano, ano. A takže prostě samozřejmě bude veškerá snaha o to, aby se menšinová vláda neprosadila, dokud by opravdu nebylo zbytí, dokud by to neznamenalo nějaké odložení věcí, ty nové volby, ty by se stejně konaly až v příštím roce. A to by poškodilo jak německou politiku, tak německou, francouzskou a vůbec unijní politiku. Takováto síť potřebuje ke svému životu impulzy od lidí, kteří nejsou jen věcně kompetentní, ale mají i správné politické křeslo.
Jaroslav Šonka byl hostem DVTV. Děkuji vám.
Já taky děkuji.